En podcast fra NRK.
Koronakrisen rammer kvinner i arbeidslivet hardest. LO peker på regjeringen som de mener har gjort alt for lite for å sikre kvinner heltidsjobb. Det mener Høyre er en tendensiøs kritikk. Ta penger fra oljefondet og opprett en grønn investeringsbank, foreslår ny rapport. Bryter vi handlingsregelen en gang, blir det alt for fristende å gjøre det igjen og igjen, advarer kommentator. Regjeringen vil tillate at årsmøter i borettslag og sameier gjøres digitalt. Da blåser de i sårbare grupper, mener Pensjonistforbundet. Og kraftige reaksjoner i flere land etter at prins Harry og hertuginne Meghan Markle fortalte om rasisme i det britiske kongehuset. Hvorfor gjorde de det, egentlig? God mandagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Ja, koronakrisen rammer kvinner i norsk arbeidsliv hardest. Det er den dystre nyheten på den internasjonale kvinnedagen. Sammenlignet med norske menn har flere kvinner mistet jobben det siste året. Samtidig har lønnsforskjellene økt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, gjengitt i Klassekampen i dag. Og Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO. Fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal i fjor så økte arbeidsledigheten for kvinner med 1,2 prosentpoeng. For menn var tallet 0,8. Nå er vel ikke dette en konkurranse i elendighet, men hvorfor er disse forskjellene viktige å peke på i dag, mener dere?
Det er jo sånn at vi står i den største arbeidsledighetskrisa i Norge faktisk helt siden mellomkrigstida. Og sånn som denne krisa har rammet arbeidslivet vårt, så har den dessverre truffet kvinner i større grad enn den har gjort menn, fordi den har truffet sektorer der kvinneandelen er høy. Og derfor så rammer det også kvinner hardere enn de gjør menn.
Men hva er det et tegn på, mener du?
Ja, det er et tegn på at i de sektorene som er størst arbeidsledighet i dag, typisk handel, service, hotell og restaurant, disse delene av arbeidslivet vårt der kvinnene jobber, det er de som er blitt permittert, det er de som er blitt arbeidsledige. Der vet vi at det er størst andel med deltid, det er størst andel med kvinner, det er de laveste lønningene. Så dermed så treffer alt dette samtidig inn i de kvinnerike områdene av arbeidslivet vårt.
Men det er, eller hvorfor er dette politikk og ikke bare tilfeldigheter?
Hvis vi tar det med deltidstilnærminga her, da, så er det jo sånn at en altfor stor andel av kvinner i dag jobber deltid. Enten innenfor omsorgsyrker i offentlig sektor, men også i disse typiske handel- og serviceyrker i privat næringsliv. Det er en dårlig utnyttelse av arbeidskraften vår, og det er først og fremst veldig alvorlig for de som jobber deltid, som ikke får fulle hele stillinger som de både kan leve av når det gjelder lønn, men som det også gjør at de kan planlegge hverdagen sin, arbeidslivet sitt, fritiden sin og planlegge sammen med familien sin. Så det er en veldig dårlig situasjon å være i.
Guro Angell Gimse, du er leder for Høyres kvinneforum og sitter i næringskomiteen på Stortinget. Dette var en tendensiøs kritikk, sa du før sending. Hva legger du i det?
Jeg tenker at det er tilfeldig å gripe til et argument om at det er regjeringa sitt problem eller sin feil, at vi er i den situasjonen som vi er i nå. Det her er jo en pandemi som har rammet sektorer, som LO nå også er inne på, som er hotell, og det er barer, og det er restauranter, og det er plasser der ofte kvinner er ansatt, oftere enn menn, og dermed så har det dessverre rammet kvinner. Men jeg er like bekymret som Peggy, det er over det vi ser, at det er en stor andel kvinner, og vi må passe på noe så ikke arbeidsledigheten biter seg fast, og at de her kvinnerne driver ut i et utenforskap og i en arbeidsledighet som varer lenger enn nødvendig.
Altså, dette er jo resultater av smitteverntiltak, Følsvik. Hvordan er det liksom et resultat av regjeringens politikk, mener du, hva er sammenhengen der?
Men det er sånn at denne krisen har satt et forstørrelsesglass på de utfordringene som vi hadde i arbeidslivet vårt allerede. Vi har visst lenge at deltidsproblematikken for eksempel er veldig utbredt i disse i disse yrker, i disse delene av arbeidslivet vårt. Og jeg har ikke sett regjeringen, jeg har ikke sett Erna Solberg være spesielt opptatt av at vi har en så høy deltidsandel her i landet. Jeg har heller ikke sett Abid Raja nevne det spesielt mange ganger. Dette er en problemstilling, så hvis man skal komme noen vei med det, hvis man mener på alvor at deltid i arbeidslivet er et problem, så må det prioriteres helt ifra toppen av, og så må det settes inn tiltak for å få gjort noe med det.
Det har vi gjort. Det har vi gjort. Og siden 2013 så er det 65 000 flere kvinner som jobber heltid. Det har gått ned fra 42% til 37% som jobber deltid faktisk. Så vi har jo til og med sørget for at den som har deltid kan få fortrinnsrett på hele stillinga dersom det utlyses nye stillinger i det offentlige. Og det er et utrolig viktig tiltak. I tillegg så har vi også gjort det lettere å få til langturnuser, som også har beviselig gjør at det er mulig å få til mer heltidsstillinger. Det er noen turnuser som skal gå opp her også, og der vet vi også at LO i 2015 de var veldig imot at vi gjorde det enklere. Vi gjorde noen forenklinger i arbeidsmiljøloven da, så de ville ikke være med på det. Og jeg lurer litt på hva var egentlig grunnen til at LO nå, altså at LO den gangen sa nei til de her langturnusene.
Nå var det mange ting på en gang her, ja. Følsvik, men du kan uttale det. Ja.
Det første Erna Solberg gjorde i forhold til arbeidsmiljøloven, det var at hun satte inn Robert Eriksson i Arbeids- og sosialdepartementet. Og det første han gjøv løs på, det var arbeidsmiljøloven i forhold til...
Jeg tror ikke vi trengte enda flere momenter her. Nå ble det bare enda verre. Disse tallene, altså du er litt selektiv i tallbruken din, da. Disse 65 000 flere som jobber heltid, hvorfor nevnte du ikke dem?
Nei, men det er jo veldig bra. Vi er jo alle glad for at andelen heltidsarbeidende øker. Men det er langt ifra nok, og det som gjør at den andelen øker er jo at de som går ut i arbeidslivet i dag, heldigvis, stort sett velger en yrke der de kan få en høyere andel. Men fortsatt så er det altfor mange som jobber deltid. Det er nesten 50% av kvinner i Norge i dag som jobber deltid. Vi kan ikke ha det sånn.
Og det er jeg veldig enig i, at vi kan ikke ha det sånn, det er jeg enig i, men at vi ikke har gjort noe for å bekjempe det, det er jo helt feil. Når vi har de to tiltakene, de lettelsene som har vært gjort i arbeidsmiljøloven, som gjør det enklere å få litt flere, eller litt lengre vakter, blant annet 12,5-timers vakter, så har vi faktisk gjort ting som har hatt effekt.
Men hva sier det om systemet når da i løpet av ett år i en økonomisk krise så slår det hardt ut over kvinnene både når det gjelder arbeidsledighet og når det gjelder da kjønnsforskjellene i lønningene?
Ja, det gjør jo det. Vi har jo fortsatt en jobb å gjøre der, og jeg er også enig i det som blir sagt fra LO her, om at situasjonen som vi hadde med mye deltid og mange kvinner i lavt lønnsyrker, gjør at forskjellene styrkes på sett og vis i en krise.
Og hva sier det om hvor godt forberedt dere har vært på likestillingsarbeidet på dette feltet?
Ja, altså det her med deltid og deltidsprosenten blant kvinner er jo noe vi har hatt med oss i mange, mange, mange år. Og det er utrolig viktig å få flere kvinner til å jobbe fulle stillinger, og så mye som mulig. Vi er absolutt for en politikk som bidrar til det.
Vi skal takke deg, Følsvik. Du kan få en siste kommentar her.
Nei, jeg synes dette er en altfor viktig diskusjon til å avspore den med arbeidstidsordninger. Arbeidstidsordningene har vi fikset lokalt ut på arbeidsplassene bestandig. Nå må vi holde fokus på å få folk i jobb igjen, og da må det også tiltak på plass som gjør at det er fulltidsstillinger som blir tilbudt folk, at folk får en lønn å leve av. Det er helt avgjørende for alle disse kvinnene som nå jobber deltid ute i samfunnet vårt.
Takk skal du ha, Peggy Hessen Følsvik fra LO. Du blir sittende her, Gimse, men med en annen meddebattant, fordi heltid og deltid er noe du også er opptatt av, Hadia Tajik. Du er jo nestleder i Arbeiderpartiet. Men bare noen av få punkter som du ramser opp i et debattinnlegg som er på trykk i flere aviser i dag, under titelen 50 grunner til at Erna og Abid ikke bør styre likestillingen i Norge. Hva er fellestrekkene her med disse 50 punktene?
Det er det at hvis du ikke jobber aktivt for å fremme likestilling, så ender du gjerne opp med å jobbe passivt for diskriminering. Og vi ser et Høyre som gjennom mange, mange tiår ikke bare har vært passive, de har blitt dratt motvillig og baklengs inn i nødvendige sosiale reformer og nødvendige likestillingssaker. Og det seneste eksempelet er det som handler om pensjon fra første krone, som er en viktig sak for mange i Norge, men ikke minst damer som har opplevd at de ikke har kunnet tjene opp pensjon fra et tidlig tidspunkt. Men vi ser det jo også i håndteringen av koronapandemien. Altså, man har et opplegg for krisestøtte i dag, der eierne kan ta ut utbytte, lederne kan ta ut bonuser, men man har ikke vært med på å få inn forpliktelser for å ha eller beholde ansatte, sånn som Arbeiderpartiet har foreslått. Og hvis man da tar på seg likestillingsbrillene, så ser man på det samme bildet, så ser man jo at for eksempel hotellskjedene, der er lederne gjerne menn, og de kan ha glede av utbytte, og de kan ha glede av bonusutbetalinger, mens de ansatte, som i stor grad er kvinner, går en usikker fremtid i møte.
Men nå valgte du en næring, det er vel en del kvinnelige sjefer der ute også, får vi håpe, som har nytt godt av denne ordningen.
Ja, det, jeg håper, det får vi nesten håpe fra et likestillingsperspektiv, selv om jeg mener at det er grunnleggende urettferdig og usosialt at man bruker fellesskapets penger på personlig berikelse. Men for å ta et annet eksempel, altså formuesskattekuttene kan man jo tenke at det er helt nøytral høyrepolitikk. Men man ser jo også at menn eier altså 80% av de private aksjeverdiene i Norge. Blant de 100 rikeste så er det bare 27 som er kvinner. Det betyr at formuesskattekuttene til Høyre fører til at rike menn blir enda rikere.
Ok, vi har også invitert Erna Solberg og Abid Raja, da, som var de du adresserte, men ingen av dem kunne komme. Men Guro Angell Gimse, hva sier du til at dere rett og slett ikke har kjønnsbrillene på?
Nei, først av alt så reagerte jeg faktisk på det at de her 50 punktene kom på en dag som 8. mars. Det her er jo en dag der vi kvinner burde stå sammen, skulder til skulder, og løfte viktige likestillingssaker sammen. Men i stedet for så velger da Hadia Tajik og Arbeiderpartiet å gå til frontalangrep på statsministeren.
Så kvinnedagen er ikke en dag for politikk?
Det er det absolutt, men det var jo veldig spesielt da, synes jeg, å snakke om alt hva regjeringen ikke gjør, hva Erna ikke gjør, og jeg lurer jo da på, hva er det Arbeiderpartiet egentlig ønsker? Det var ramsa opp til og med ulike personer som, og handlinger personer har gjort som Erna omtrent skulle hatt ansvar for, og det reagerer jeg på 8. mars. Det er en dag der vi burde ha jobbet mot fellesmål, altså 8. mars, det er jo en dag der vi kan løfte mange ulike saker. Det er en dag der vi skal selvfølgelig, ja, kjempe for likelønn, vi skal kjempe mot vold i nære relasjoner, for kvinnehelse, for økt likestilling mellom kjønnene, det skal vi gjøre, men det å gå til angrep på statsministeren med 50 punkter på en dag sånn her, det synes jeg var lite
røst. Det var for mange punkter, hadde jeg tatt.
Jeg tror alle damer der ute kan merke seg at Høyre mener at man ikke skal diskutere likestilling på selveste kvinnedagen. Men i Arbeiderpartiet mener i hvert fall at det er helt på sin plass. Og så sier jo representanten fra Høyre her at vi har felles mål. Vel, hvis vi ser på en del saker, så virker det jo ikke som vi har felles mål. Høyre ville for eksempel innføre reservasjonsrett for leger mot abort. Det ville ikke Arbeiderpartiet. Vi var tydelige på at dette er også et kvinnespørsmål. Erna Solberg mente at det er litt for lite å karakterisere det som et kvinnespørsmål. Dere ville ha innstramminger i abortloven, det ville ikke Arbeiderpartiet. Dere ville nekta damer å få informasjon om svangerskapet sitt på et tidlig tidspunkt, gjennom gratis tidlig ultralyd og NIPT-blodprøve.
Du har mange punkter da, vi rekker jo ikke å komme gjennom alle, men mener du at, altså dette er kompliserte spørsmål med mange argumenter for og imot, er det kjønnsperspektivet som uansett skal veie tyngst i alle disse sakene?
På en dag som denne er svaret ja. Nettopp på en dag som denne må vi se kjønnsperspektivet. Fordi omtrent alle de andre dagene så er kjønnsperspektivet gjerne en bisetning eller en fotnote. La oss snakke om kjønnsperspektivet nå.
Jo, men når du snakker om alt fra bioteknologilov til formuesskatt, så skal liksom alt skal ses, altså en ting er å analysere det i et kjønnsperspektiv, når man jobber fram politikken, så skal også det veie tyngst.
Det må selvfølgelig være med i vurderingen. Selvfølgelig må man ha en maktanalyse når man ser på hvordan er makt fordelt i samfunnet vårt i dag. Hvordan kan vi politisk være med på å bidra til at makt blir fordelt på en mer rettferdig måte mellom menn og kvinner. Det mener i hvert fall Arbeiderpartiet at det er viktig, enten det er snakk om økonomi, eller det er snakk om kvinnehelse, som alle disse sakene knyttet til kvinners rette selvbestemmelse over sin egen kropp, jo tross alt handler om.
Men jeg kunne sikkert også ha funnet 50 punkter der Arbeiderpartiet har hatt problem med sin likestilling, både internt i partiet og ellers, men jeg synes ikke at det er riktig å gjøre det på en sånn dag som dette her.
Hva er det man skal gjøre på en dag som denne dag?
Ja, jeg synes at vi skal løfte saker i fellesskap, og det er klart at det å være politisk uenig, det er greit, men det har vært veldig voldsomt å komme 50 punkter.
Men det er vel virkemidlene man må snakke om i politikken?
Hvor mange punkter hadde vært greit? Hadde det vært greit med 10 punkter da, eller 25?
Jeg synes det var noe spesielt på en dag som 8. mars å gå til angrep på en statsminister og en regjering for så vidt, for alt man ikke har gjort på det viset der, det synes jeg.
Men med alle respekt,
man har jo gjort veldig mye. For eksempel kampen mot vold i nære relasjoner. Det går jeg ut ifra at Arbeiderpartiet også anerkjennes. Jeg skulle gjerne ha sett en større balanse i det. Der har man jo sørget for at politiet har blitt styrket med egne avdelinger for å håndtere vold i nære relasjoner, blant annet.
Men det var jo ikke noe av det dere ble kritisert. Altså, du mener hun heller burde skrevet 50 punkter som hun var enig med Høyre?
Nei, men det var, altså, de punktene der kunne komme på ende hver annen dag enn 8. mars.
Okay,
det var det synes jeg, men akkurat 8. mars, så synes jeg det er spesielt.
Det var jo også noen navn her, bare helt kort, Hadia Tajik. Altså, du lister opp Bård Hoksrud, altså FRP-politikeren, som et eget punkt som du ikke engang utdypet. Hvordan er han et eksempel på at Erna Solberg ikke er egnet til å drive med likestillingspolitikk?
Jeg trekker frem flere FRP-politikere, og overbygningen for det handler jo om at Fremskrittspartiet er et parti som ikke fremmer likestilling. Og de er ganske ærlige på det selv. De har jo ganske lenge hatt som en av sine politiske saker at de ønsker å avvikle likestillingsloven, avvikle likestillingstiltak. Terje Søviknes, som jo er sikkert kjent for flere ting, gjennomførte jo i sin kommune der han var ordfører og avvikle likestillingsutvalget der. Sylvi Listhaug skrev i boka si at hun mente at seksuell trakassering, altså MeToo-bevegelsen, ikke først og fremst også handler om politikk. Der er vi rett og slett uenige, og Erna Solberg er ansvarlig for at hun har gitt disse FRP-erne og flere til makt over hvordan Norge blir videreformet.
Og ingen av dem er her, Gimse, men du sa selv du har, så vidt jeg forstått, skrevet 50 motpunkter til Hadia Tajik.
Ja, altså, jeg synes ikke at det er riktig å skrive 50 motpunkter mot Arbeiderpartiet, men jeg har skrevet 50 punkter for hvorfor Erna Solberg bør være den som leder likestillingsarbeidet i Norge. Så tenkte jeg også at jeg skulle kommentere det som gikk på FRP, uten at jeg skal forsvare deres politikk, men det blir også litt sånn at man unnlater å si noe om hva som er bra. Så jeg har jo forrige uke arrangert et likestillingsseminar sammen med Venstre, KrF og FRP, sammen med Silje Hjemdal der, som er en aktiv pådriver for likestilling i FRP. Så ille som det Hadia Tajik påstår at det er det rett og slett ikke.
Hvor mange tror du kjenner seg inn i den elendighetsbeskrivelsen, Hadia Tajik?
Det er ingen elendighetsbeskrivelse. Det er en ærlig politisk diskusjon om likestillingssaker som betyr noe for helt vanlige damer rundt om i landet. Det å ha tilgang til gratis tidlig ultralyd, som høyrepartiene jo var mot, som Arbeiderpartiet måtte kjempe fram. Det betyr noe for damer rundt om i distriktene. Det å ha fast ansatte jordmødre i alle kommuner, det betyr noe for gravide som er på vei inn til sykehuset for å føde.
Og der har vi gjort veldig mye på jordmorfronten.
Men åpenbart så får damer i dag ikke innfri det som faktisk er deres rettighet. At hvis de bor 90 minutter ifra sykehuset, så har de krav på å ha jordmor i ambulansen. Det får ikke alle damer i dag.
Okay.
Det går det an å gjøre noe med, og det er det dere har stemt nei til.
Og det vi har stemt ja til, det er å styrke jordmorressursen, og den er styrka med 50% i kommunen siden vi tok over.
Jeg tror vi må si oss fornøyde med at vi var inne med en sånn 4-5 punkter, og så får de andre leses på nettet, og dine 50 pluss punkter kommer da sikkert på trykk i morgen. Takk skal dere ha begge to, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet og Guro Angell Gimse fra Høyre. Fra norske forhold skal vi til saker som preger kvinners situasjon i andre land. Gro Lindstad, du er daglig leder i Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Det er et veldig stort spørsmål dette her, men gi oss et lite bilde av hva som preger kvinners rettigheter og likestillingskamp verden over nå, 8. mars 2021.
På mange måter så er det som om vi har trykt på en pauseknapp. Fordi at vi var midt oppi et godt løp på vei mot oppfyllelse av bærekraftsmålene i 2030. så har vi i løpet av det siste året sett en sterk økning i vold mot kvinner. Reduksjon i helsetilbud til kvinner, særlig på prevensjon av abort, fordi at lands myndigheter sier at man prioriterer covid-19. Mange kvinner som har mistet inntekt, og jenter som ikke går på skole. Økning av barneekteskap, og jeg kunne egentlig bare fortsette. Så det er litt sånn der dystert, men vi må gjøre noe.
Du ga oss noen stikkord her nå, vi skal ta tak i noen av dem. Vi begynner med arbeidsledigheten, som jo har skutt i været verden over under pandemien. Og da begynner vi med Afrika-korrespondent Ida Titlestad Dalbakk. Du er i Cape Town. Hvordan har afrikanske kvinner blitt preget av den økte arbeidsledigheten?
Nei, økonomiske kriser rammer jo oftest kvinnene hardest, og særlig også her i Afrika, hvor mange kvinner tjener mindre enn menn, og de har ofte mindre sparepenger, og de jobber oftere også i den uformelle sektoren. Mange selger frukt og grønnsaker og andre ting på markeder, og derfor så blir de jo rammet hardt. I tillegg så frykter jo FN at dette med menneskesmugling nå kommer til å øke som følge av pandemien, fordi at det er såpass høy arbeidsledighet, og mange ønsker å tjene penger på de måtene de kan tjene penger på. I Afrika sør for Sahara så er jo 86% av de som er ofre for menneskesmugling, det er kvinner og barn. Så dette er utbredt, og særlig nå ser vi at mange unge kvinner som ikke går på skole, fordi skolen er stengt som følge av pandemien, at de er lettere ofre for både tidlig graviditet, for barneekteskap og for menneskesmugling. Og også i det området hvor jeg bor i her nå, så har jeg hørt om episoder, blant annet en kvinne som løp på veien her nedenfor rett før jul, som da ble trua med pistol av en mann som stoppet i bil, og som ba henne om å komme seg inn i bilen, og hun klarte heldigvis å løpe unna. Og her sier jo mange av de lokale at hvis hun hadde blitt dratt inn i denne bilen, så hadde hun aldri blitt sett igjen.
Arbeidsledigheten har steget også i USA, hvor du er i Washington, D.C., Veronica Westrin. Hvordan er amerikanske kvinner preget av dette?
Når det gjelder amerikanske kvinner i arbeidslivet, så påvirker dette også dem. Det er jo allerede mange amerikanske kvinner som er hjemmeværende, altså 27% amerikanske mødre er det, nettopp fordi man ikke har noe offentlig finansiert barnehagetilbud her. Her får man tilbud om skoleplass når man er 5 år og begynner i kindergarten. Men så har da skolene stengt som følge av pandemien veldig mange steder. Mange har holdt stengt i et år nå. Det har ført til at mange kvinner har valgt å forlate yrkene sine i en mye høyere andel enn hva gjelder menn. I tillegg så er det jo da mange i kvinneyrker som servitører, for eksempel, der 70% er kvinner, som har mistet jobbene sine denne siste tiden. Så også her ser vi at det rammer kvinner hardere enn det rammer menn.
Gro Lindstad, som for hver enkelt person, så er det jo like ille å miste jobben enten du er mann eller kvinne. Hvorfor er dette et strukturelt likestillingsspørsmål?
Altså, som Ida sa, så i Sør-Afrika, hvor veldig mange kvinner er i uformelle sektor, i Afrika sør for Sahara, så er 85% av alle de som er i uformell sektor, er kvinner. Og de kvinnene, de er ofte den inntekten familien har. Så det betyr at hele familier trekkes ut i fattigdom. I tillegg så blir det jo også sånn at når pengene blir borte, så vil også volden i nære relasjoner ofte øke. Og så, altså, det var hjerteskjærende å sitte i fjor vår og få meldinger fra samarbeidspartnere vi har i Afrika som sier, skal vi dø av covid-19 eller skal vi dø av sult?
Og det skal vi gå over til nå. Vold mot kvinner har økt, da, som sagt, det siste året. Korrespondent Sissel Wold, du er på reportasjereise i Erbil i Nord-Irak. Blant kvinner i Tyrkia har det vært en stor økning i vold og også drap av kvinner. Hva er det som ligger bak her?
Ja, det har jo vært lockdown i store deler av Tyrkia. Hver eneste weekend så har det vært lockdown i de store byene, og det har gjort at vold mot kvinner har økt veldig. også drap, og de siste årene så har statistikken over kvinner som ble drept av ektemenn, tidligere kjærester eller menn i den nærmeste familien økt voldsomt. I 2019 så satte man en veldig stygg rekord på 477 kvinner som ble drept, og dette tallet har økt videre i løpet av de siste årene. Og akkurat nå så er det jo mange kvinner som marsjerer i hovedgaten i Istanbul, og det er veldig mye politifolk ute også, for dette ses på som en stor trussel, at kvinner krever like rettigheter, og at de rett og slett viser seg som en maktfaktor ute i gaten.
Ida Tittelstad Dalbakk i Cape Town, du har jobbet mye med vold mot kvinner. Hvorfor er dette så stort problem, blant annet i Sør-Afrika?
Det man har sett her er jo at det er mange menn som ønsker å være forsørgeren i familien og i samfunnet, så er jo det slik at det er sånn det skal være i familien. Mannen skal ofte tjene størsteparten av pengene, og det man ser er at når mange blir arbeidsledige, så føler menn at de ikke er like maskuline, og de vil gjerne dominere i familien, og mange blir frustrerte i den situasjonen hvor de mister selvtillit og ikke føler seg like mye mann lenger, rett og slett. Og da ser man at mange tyr til vold for å føle seg dominant i familien, og på grunn av denne frustrasjonen som mange opplever. Og jeg traff jo en kvinne her under hard lockdown som fortalte at hun hang opp et rødt lite tørkle i vinduet for å signalisere til nabokona at hun var i fare og at mannen ble voldelig. Så dette var hennes signal om at naboen da måtte ringe politiet.
Ja, altså, dette er jo, vi er midt i en pandemi, men midt oppi den så er det også en skyggepandemi, og det er vold mot kvinner, for dette skjer over hele verden. Og vi så det allerede i Wuhan og i Beijing i februar i fjor, hvor henvendelsen til voldstelefoner økte 3 ganger sammenlignet med tall fra februar 2019. Vi har samarbeidspartner, vi har et kontor i Colombia, og der sier de at første uken av portforbud så økte henvendelsen til politiet sin døgnåpne voldstelefon med 128%. Så dette er ikke noe vi bare ser i Sør-Afrika, vi ser det jevnt over, og hadde man bare satt inn litt krefter på å gjøre noe med dette her, så hadde vi kunnet se en nedgang i stedet for en oppgang.
Nå snakker vi om fysisk vold, men du har også beskrevet en virkning av pandemien som vi kanskje ikke har tenkt så mye på, som handler mye om trakassering, psykisk vold, som skjer også som en følge av at alt nå skal skje digitalt. Forklar sammenhengen her.
Ja, det er jo en paradoks her, for det at på den ene siden så er det sånn at ca. 435 millioner kvinner og jenter rundt omkring i verden sitter i dag og har ikke noe stemme i det hele tatt, fordi at de har ikke tilgang til internett. Sånn at de er ute av den debatten som vi sitter og har på Teams og Zoom og alt annet. Samtidig så er det sånn at de unge som sitter på alle de digitale plattformene, og den bruken har økt med mellom 50% og 70%, de blir i sterkere og sterkere grad også utsatt for trakassering og mobbing på nettet.
Mer enn gutter og menn?
Ja, mye mer enn gutter og menn. Jeg så akkurat nå før jeg kom hit noen nye tall som kom fra USA, hvor annenhver jente, kvinne mellom 18 og 29, rapporterer at de mottar uønskede bilder av seksuell karakter. Og at veldig mange også utsettes for sterk sex. Altså, det som skjer, det er jo at det skal veldig lite til før den trakasseringen av jenter går over til å bli noe som har seksuell karakter, og til å handle om voldtekt.
Det er mange triste nyheter, hører vi. Vi må prøve å få en litt positiv avslutning. Sissel Wold, har du noen positive signaler å melde fra om fra regionen som du dekker?
Ja, her i kurdisk Nord-Irak så er det jo et veldig tradisjonelt og konservativt samfunn, men det er mange kvinner på vei inn i parlamentet, og Speaker of the Parliament, altså stortingspresidenten her, her i det selvstyrte kurdiske området er en kvinne, Rehvaz Faik, og hun sier i dag at kvinner må ikke gi opp, dere må ikke miste motet, for det er ikke lett å være kvinne i denne kompliserte politiske verden og på arbeidsmarkedet her i Kurdistan, men det er bare å stå på og vise seg frem.
Ida Titlestad Dalbakk, har du noen positive framskritt å melde fra om fra det afrikanske kontinentet?
Ja, det er i hvert fall jeg synes det har vært fint å se, er jo hvor sterke kvinnene er i afrikanske familier. Det er jo mange menn som stikker av når det blir vanskelig, og som har mange damer, og disse kvinnene, de står så støtt, og de er ryggraden i veldig, veldig mange afrikanske familier, og det har man også sett nå under pandemien, at det er de som har holdt mange husholdninger sammen og tatt vare på barn og eldre, så det synes jeg i hvert fall er noe å løfte fram på kvinnedagen, at man har mange sterke, flotte kvinner på det afrikanske kontinentet.
Og i USA, Veronica Westrin, er det noen likestillingsframskritt å spore?
Absolutt. Den første kvinnelige visepresidenten har jo nettopp blitt innsatt. Hun er et forbilde for mange unge jenter her allerede. Og i dag så holder også Biden en pressekonferanse hvor han skal varsle nye tiltak på området. Blant annet så skal de nedsette et eget panel i Det hvite hus som skal jobbe med kjønnsspørsmål og også gå inn i enkelte lover som ble endret under Trump-administrasjonen. Så det blir spennende å følge med på utover dagen i dag.
Så noen lysklær glimt opp i all elendigheten da, Gro Lindstad, kan vi ta med oss?
Vi får til lysglimt. Argentina har fått retten til fri abort, og i Sudan så har man fått en lov som forbyr kjønnslemlestelse. Så det går framover.
Vi får ta med oss det vi kan. Tusen takk skal du ha for at du kom til studio, Gro Lindstad, som er daglig leder i Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og takk til alle våre dyktige korrespondenter. Mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen skal vi til et rojalt intervju som har vakt oppsikt, men først til noe, skal vi si, langt mer dagligdags. Er du glad i harde stoler, tørre kjeks, gammel kaffe og opphetede diskusjoner om hekkehøyde, kan regjeringen ha dårlige nyheter til deg. For hvis den får det som den vil, kan nemlig årsmøter i sameier og borettslag bli digitalisert i løpet av våren. I fjor ble det innført hasteregler om digitale møter som følge av koronapandemien, og nå skal Stortinget behandle et lovforslag som vil gjøre ordningen permanent. Men dere advarer mot å kun ha digitale møter, Jan Davidsen, du er leder i Pensjonistforbundet. Hva er det som er så farlig med det?
Nei, det vi er redd for er selvfølgelig at den demokratiet som også må være i et hvert borettslag, så må vi sikre oss at alle de som ikke er digitale i dag, at de kan få lov til å delta på samme måten. Og derfor er vi på ene siden veldig positive til det som regjeringen nå ligger fram, men vi er veldig bekymret for at alle de tingene som burde fulgt med for å presisere hvordan dette skal gjøres, det synes vi mangler.
Men hvorfor tror du ikke at alle skal klare å logge seg på et Teams- eller Zoom-møte etter å ha ikke gjort annet i et år?
Ja, fordi at ikke alle som har gjort det. Altså, vi driver opplæring i regi av Pensjonistforbundet for å sikre at flest mulig er det. Vi driver samarbeidsprosjekter med SeniorNett, så vi vet at det å omgjøre fra en analog kultur til en digital kultur, det tar sin tid. Og det andre er jo at de som da skal stå ansvarlig for disse møtene, de må jo også opplæres i alle de tingene de bør være oppmerksom på. Og derfor håper vi det at regjeringen kunne lagt til rette for en mer etappevis innføring av dette, enn å gjøre det. Så det er ikke det at ikke vi er positive til det, for vi ser at spesielt nå under korona så har jo veldig mye gått over på digitale plattformer, men vi også ser at det andre arbeidet regjeringen er opptatt av, nemlig kampen mot ensomhet, det problemet har økt.
Ja, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, hvorfor vil dere gjøre det her egentlig?
Det er utrolig viktig å presisere at dette er ikke noe pålegg om å gjennomføre møter i borettslag på digitale plattformer, men det er en mulighet til å gjennomføre det enten digitalt eller fysisk. Det vi lærte med pandemien var jo at lovverket vårt er utdatert. Fordi i lovverket vårt så står det at møtene skal være fysiske, og at du skal ha fysisk signatur. Og det er klart at det gjorde at vi måtte ha noen hastelover på plass for å gjøre unntak fra dette lovverket. Og det gjelder jo ikke bare boliglovene, det gjelder mange andre lover også. Hvor vi i og for seg hadde begynt prosesser med å modernisere lovverket for å gjøre det teknologinøytralt, Men så kom pandemien og satte litt fart i den skuta, for å si det forsiktig, og vi måtte snu oss rundt, og nå foreslår vi å gjøre det permanent lovendring. Men det vil jo være opp til hvert enkelt borettslag hvordan de ønsker å gjøre det, og et mindretall som da for eksempel ønsker å gjennomføre det fysisk, kan jo kreve at det gjøres. Jeg har tillit til at styrene i borettslagene klarer å forvalte dette på en god måte,
ja, for det skal være og finne gode løsninger. Opp til hvert enkelt styre, men hvor mange må protestere og si at dette klarer jeg ikke for at det også skal være et fysisk møte? Da?
To andelseiere som representerer 10%, de kan legge ned veto, så å si. Men jeg tror jo det er jo ikke sånn beslutningen fattes i borettslag. Så jeg tror jo at styrene er opptatt av å ta et inkluderende...
Det kan vel hende at det er noen man ikke ønsker at skal dukke opp på den generalforsamlingen også.
Det skal man selvfølgelig ikke utelukke. Men en annen ting som er litt viktig å få frem er, hva var erfaringene under pandemien? Fordi OBOS melder jo da om at de gikk fra 10% deltakelse på årsmøtene til 44%. Så det sier også noe om at ja, digitale plattformer, det passer kanskje ikke for alle borettslag, men for de borettslagene som er klare til å ta dette i bruk, så kan det bidra til økt demokrati, enklere deltakelse, lavere terskel.
Ja, for det kan jo også være lettere for noen å dukke opp på et sånt digitalt møte, Davidsen, hvis du for eksempel har to barn hjemme og er alene med dem.
Ja, og derfor sier ikke vi at vi er imot dette, vi bare peker på de forutsetningene som bør være der. Og det ene, det mest elementære, er jo at vi kan ikke forutsette at alle kan gå på hverken på Teams-møter eller andre ting, eller føle seg trygge og bekvem med det. Så derfor er vi veldig opptatt av at de pliktene styret har for å sikre at alle i realiteten kan det. Det kan også dreie seg om tilgang til utstyr, som vi også har påpekt i høringsuttalelsen, og vi håper jo det at ministeren leser den en gang til da, slik at hvis det ikke henger igjen i sånt bilde av at vi imot dette. Men vi har klare forutsetninger hvis også ministeren sine ambisjoner skal la seg gjennomføre at dette kan øke demokratiet.
Men mener du at man skal få tildelt en iPad eller en PC hvis man ikke har det, og så skal medlemmer av styret gå rundt i borettslag og lære opp de som måtte trenge det, eller hva er det du ser for deg egentlig?
Nei, selve opplæringen, den må nok sikkert ha ulike former da, men hovedpoenget vårt er kort og godt at når vi vet det at det er 100 000 som ikke kan bruke dette, også 100 000 som sikkert da bor i borettslagsleilighet eller sameie eller på annen måte. Og da skal dette demokratiet virke, så må disse ha en sjanse for opplæringen, og det må være en mulighet for de å kunne delta analogt.
Hva er det som følger med her, Astrup?
Det følger ikke med noen pakke for å drive digital opplæring i det enkelte borettslag, det gjør ikke det, men vi har jo et program gjennom kommunene, hvor mitt departement da samarbeider med kommunene om å tilby opplæring til den gruppen som Jan Davidsen her snakker om. Så vi er veldig opptatt av å gi digital opplæring. Men igjen, dette handler jo om at ulike borettslag...
Det er ikke så veldig opptatt av å gi det hvis ikke det følger noe med her.
Ja, nei, fordi at det er opp til det enkelte borettslag hvordan de ønsker å organisere seg. De som ønsker å ha fysiske møter kan ha det. De som ønsker å ha en kombinasjon kan ha det. Det er ofte det legges ut saker til avstemning. Og man kan tenke seg da at ja, de som ønsker å levere sin stemme på papir, de kan gjøre det, mens andre kan gjøre det digitalt når det på en måte passer gjennom mellom legging av barn og matlaging og alt som foregår. Så kan man da gå inn på telefonen sin for eksempel og avlegge stemme. Så det er mange måter å gjøre dette på. Vi sier ikke noe om hvordan hvilke plattformer man skal bruke. Det er jo ikke statens oppgave å lovregulere det. Så det er opp til det enkelte borettslag å finne gode løsninger som inkluderer flest mulig. Og alle som ønsker å delta, selvsagt.
Jan Davidsen, du nevnte ensomhet der, men skal man ha måtte lange generalforsamlingsmøter for at folk skal ha et sted å gå?
Nei, det skal man selvfølgelig ikke ha lange møter av den grunn, men alle vet jo etter denne pandemien at det å kunne møte på et fysisk møte, det er noe alle savner, ikke sant? For det er også noe sosialt med et hvert slikt møte. Men det viktigste for vår del er at den oppgaven og det ansvaret som nå styret får, det blir også gitt forutsetninger for å kunne gjøre på en god måte. For ofte er det enkelt å si det at de må selv finne ut av disse tingene, men vi tror før vi da finner ut av det, så kan det ha skjedd mye dumt rundt omkring som lager mye uro, så er helt unødvendig hvis vi tar dette steg for steg.
Astrup, hva tror du det kan gjøre med dialogen og diskusjonen og kanskje også terskelen for å heve stemmen hvis man sitter 100 stykker på et Teams-møte i stedet for at man er samlet fysisk?
Vel, som sagt, det er jo veldig mange ulike måter å gjøre dette på, og 100 mennesker på et Teams-møte er en måte. En annen ting er jo å strekke møtet over lang tid, altså, som jeg sa i sted, legge ut saker til avstemning, så kan folk gå inn når det måtte passe dem. Så det er også hvis du gjør det riktig, tror jeg det er en måte å øke deltakelsen på, gjøre at flere stemmer blir hørt. Det OBOS sine tall viser er jo at veldig mange aldri går på årsmøte i borettslaget, fordi det er ikke der de finner sin ja, det er ikke der de realiserer seg selv, da, for å si det på den måten. Her er det en kjempegode mulighet, tror jeg, for å finne gode løsninger. Og jeg er like opptatt av å få med de som tradisjonelt kanskje ofte går på borettslagsmøter, som det Jan Davidsen er. Og vi må ha tillit til at man finner gode løsninger på det.
Vi får se hva dere ender opp med. Takk skal dere ha begge to. Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Hvordan kan industrien i Norge være en vekstmotor for økonomien fremover, samtidig som den leder an i en mer klima- og miljøvennlig omstilling? Det er utgangspunktet for prosjektet Grønn Industri 21, hvor både fagforeninger, miljøbevegelse, industri og venstresidens tankesmie Manifest er involvert. De ga University College London og den kjente økonomen Mariana Mazzucato i oppdrag å skrive en rapport om hvordan utviklingen kan skje. Og et av forslagene er å endre handlingsregelen slik at Norge kan flytte opp til 100 milliarder kroner årlig over en tiårsperiode fra oljefondet og over til en ny grønn investeringsbank. Atle Tranøy, du er konserntillitsvalgt i Aker-konsernet og ansattrepresentant i Aker styre, og dere er også involvert i dette arbeidet. Hvorfor er dette en god idé med en sånn grønn statlig investeringsbank?
Det er fordi at det trengs betydelige finansielle muskler for å gjennomføre et så kraftfullt industrielt skifte som det vi nå står overfor. Og rapporten peker på en rekke konkrete forslag som jeg mener gir veldig mange gode svar på de utfordringene som vi som nasjon står overfor når det gjelder å endre den fossile vekstmotoren i vår økonomi over til en fornybar vekstmotor.
Og hvordan skulle en sånn investeringsbank fungere?
Den vil jo fungere i og for seg som en hvilken som helst annen investeringsbank gjennom å gå inn i de prosjekter som tjener de formål som banken har som sitt overordnede formål, og sikre framveksten av ny fornybar og grønn industri.
Gode intensjoner, skriver du i E24, hvor du er økonomikommentator Sindre Heyerdahl, men advarer likevel. Hvorfor det?
Ja, det er jo, formålet er jo godt, men det er mange gode formål i samfunnet, og et av dem er åpenbart det grønne skiftet. Det er stort og reelt. Men her åpner man jo da opp for å bryte handlingsregelen ved å tappe opp til 100 milliarder årlig over 10 år for å få til dette. Altså tappe oljefondet inn i en grønn investeringsbank. Og utfordringen da er at da tar vi ut proppen, altså på vår felles sparegris oljefondet. Da åpner vi den kanalen som har vært lukket. Vi har satt klare føringer på hvordan vi bruker penger så langt. Og det føyer seg inn i et mønster, for det har jo også vært et forslag fra Rødt, det har vært forslag fra FRP. Det er mange gode formål her. Noen vil bygge veier med oljefondet og ta det ut, og ta det under streken, som det heter. Noen vil gjenreise industrien, noen vil altså satse stort grønt. Problemet er at når vi åpner denne døren på den måten, så er det veldig vanskelig og lukke den igjen. Da er det vanskeligere neste gang det kommer et nytt godt forslag å si nei. Og dette skjer altså mens handlingsrommet på statsbudsjettene i årene som kommer vil være mindre og mindre.
Ja, Tranøy, når man bryter den hellige handlingsregelen en gang, hva skal forhindre fra å gjøre det mange flere ganger?
Jeg synes det blir litt spesielt å sammenligne det behovet som vi utvilsomt har for å omstille vår økonomi nå, med hva skal jeg si, tilfeldige populistiske forslag som går på alle mulige gode tiltak som man kan bli fristet til å investere penger i som politiker. Jeg tror erkjennelsen vi i fellesskap må gjøre oss er den store utfordringen vi som nasjon står overfor, nemlig at nå skal det som har gitt oss oljefondet på noe sikt skiftes ut med det som skal representere våre framtidige inntekter som nasjon og sikre oss framtidig velferd for kommende generasjoner. Da er det faktisk nødvendig å stille kapital til rådighet. Om det nødvendigvis skal skje gjennom å omdisponere, ikke tappe, men omdisponere penger fra oljefondet, fra investeringer ute i bedrifter som vi konkurrerer med, også i forhold til det grønne skiftet, eller om man skal skaffe den kapitalen på annen vis. Det er ikke det sentrale for oss. Poenget er at vi trenger en solid, aktiv motor, finansiell motor for å sikre at disse investeringene blir gjennomført.
Og dette vil jo være et enormt prosjekt, Heyerdahl, og ikke noe man bare liksom kommer med i en valgkamputspill hvert fjerde år eller hvert andre år. Hvor sammenlignbart er det å skulle sette av enorme summer til en investeringsbank, og det å si at ja, men vi vil ta litt av oljefondet for å bruke til veier eller til noe annet?
Ja, men også de andre forslagene går jo ut på å ta mye, ta store jafs i oljefondet. Og jeg tror vi vil se mer av de årene som kommer. Det er en trend internasjonalt også, med lave renter, at man ikke helt ser problemet med å satse. Og nettopp det grønne skiftet er et enormt skifte. Mange vil nok også være fristet da å hente rett fra oljefondet. Poenget er at hvis man gjør det via statsbudsjettet, så må man ta en hard prioritering, og da kan man prioritere opp det grønne, ned andre ting. Men da bevarer du det innenfor en regel som er det viktigste politiske og økonomiske byggverket vi har her i landet, som sikrer at vi har en jevn temperatur i økonomien, og ikke overoppheter den, og dessuten at vi har det både for vår generasjon, men også for våre barnebarn. Ja,
for de skal jo betale pensjoner i fremtiden, det er i hvert fall meningen, Tranøy.
Ja, og derfor så trenger vi investeringer i ny industri som skal skaffe oss inntekter for fremtidige generasjoner. Men det er jo litt pyssig å snakke om overoppheting og inflasjonsfare i økonomien. Men det vi snakker om er å erstatte bortfall av investeringer og aktivitet i eksisterende oljeindustri. Så hvis norsk økonomi har tålt mange titals milliarder i investeringer årlig innenfor oljesektoren, så tåler den vel tilsvarende titals milliarder i investeringer innenfor fornybarsektoren. Og det skulle være interessant å høre hva Heyerdahls strategi er for å møte den konkurransen med nå møter internasjonalt når det gjelder å utvikle den nye grønne industrien. Hvis du ser på nabolandene rundt oss, så er det ikke bare titals, men hundretals milliarder kroner som nå blir lagt på bordet i tilsvarende satsinger, mens vi her hjemme sitter og tvinner tomlene og ikke klarer å liksom enes om på hva måte skal vi forestå vår satsing tilsvarende.
Det er jo i koronakrisepakkene som Norge har hatt, så synes jeg også at det er for mye fokus på olje, for lite på det grønne. Mange land har vært bedre enn oss på det. Men da kunne man også gjort det innenfor statsbudsjettet, og også brutt handlingsregelen, men egentlig følge den ved at man bruker mer kriseår som det fjoråret var, og det året vi er i nå blir. Men når det gjelder den grønne satsingen, så er det jo faktisk store, enorme, grønne, private kapitalstrømmer der ute. Det mangler jo ikke på en god del sterke satsinger også fra norske selskaper. De popper opp på børsen. Vi har Aker-systemet, som Tranøy selv kommer fra. Vi har mange andre norske industribedrifter som nå satser på batteri, på ammoniakk, på hydrogen. Så jeg ser jo en stor kreativ skapekraft fra privat side allerede.
Ja, hvorfor skal dette være et statlig anliggende, Tranøy?
Men de samme industrimiljøene som Heyerdahl påpeker, etterspør jo også hvor staten er som medinvestor og medrisikotaker i en tidlig fase i utviklingen av disse industriene. Og det er jo ikke fordi at det er mangel på privat kapital som generelt sett at landet rundt oss som statlige foretak satser så mye som de gjør i statlige finansieringsinstitusjoner og gjennom også statlig eierskap. Så det er ikke en motsetning mellom det. Og, altså, når jeg sitter som tillitsvalgt innenfor oljeindustrien og som overbevist om at vi fremdeles lenge skal sikre nasjonen betydelige inntekter fra oljeindustrien. Men poenget er at vi må ikke bli blind på ene øye her. Vi er i ferd med å tape terreng allerede i den internasjonale posisjoneringskampen.
Okay.
Om å være tidlig ute nå i kappløpet for å bli en aktør innenfor fornybarindustrien.
Og helt sånn, til slutt her Heyerdahl, hvorfor er det bedre å investere statlige penger i firmaer på den andre siden av kloden enn til å bygge opp en ny grønn norsk industri?
De er jo investert for framtidens generasjoner. Det å satse ved å ta det ut av oljefondet, det øker bare risikoen. Det er vanskelig for deg, meg og hvem som helst å forutsi hva som blir fremtidens vinnernæringer. Og vi kan ta en stor grønn satsing, men gjør det innenfor oljefondet, innenfor handlingsregelen, så står vi alle bedre rustet for fremtiden.
Men i kommentaren din så virker det ikke som du heller tror at du er den visjonære her på dette feltet. Vi får se hvem som vinner i virkeligheten her. Takk skal dere ha begge to. Sindre Heyerdahl fra E24, og Atle Tranøy, som altså er konserntillitsvalgt i Aker-konsernet. Takk. Det er kommet mange reaksjoner etter Oprah Winfreys intervju med prins Harry og hertuginne Meghan, som ble sendt på amerikansk fjernsyn i natt. Blant annet sa hertuginnen at de hadde møtt rasistiske holdninger i kongehuset.
And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What?
And
who is having that conversation with you? There is a conversation. Hold up.
There's
stop
several
right now.
There are several conversations.
There's a conversation
it.
With you.
With Harry.
About how dark your baby is going to be?
Potentially, and what that would mean or look like.
En vantro Oprah Winfrey, som altså hørte at det var et tema om hvor mørk hudfarge sønnen til paret kom til å få. Det er blitt presisert siden at det verken var dronning Elisabeth eller prins Philip som hadde snakket med ham om dette. Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet og forfatter av boka Årene med Elisabeth. Du skriver i Dagbladet i dag at flere av påstandene deres har varierende grad av troverdighet. Hva av det paret sa mener du kanskje ikke er helt troverdig?
Nå kan jeg jo godt si det, at det med at de har fått rasistiske kommentarer av medlemmer av kongefamilien, hvem det nå er, det har helt sikkert skjedd. Altså, dette er en konservativ institusjon med til dels alderstegende mennesker som ikke alltid er helt oppdatert, for å si det forsiktig. Men det var jo for eksempel også en antydning i dette intervjuet om at sønnen Archies bakgrunn var grunnen til at han ikke hadde fått en prinsetittel. Og det tror jeg nok er bare tull. Altså, Man har visst at prins Charles har i mange år ønsket at de skal kuttes ned på hvor mange som regnes som kongelige høyheter, som får prinser og prinsessetitler og dermed får politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Og det har jo da, er jo da et bevisst ønske som har vært der lenge, og en strategi, fordi dette er vanskelig å rettferdiggjøre i moderne tid, og som ikke har noe med bakgrunnen å gjøre sånn sett.
Nazneen Khan Østrem, du har skrevet bok om London, og du er påtroppende kommentator i Aftenposten. Her er det jo snakk om også hvem som skal få lov å definere virkeligheten, hvem som skal få sympati. Hva er det som står på spill her egentlig?
Nei, det er jo... Altså, jeg tror det er litt for sterkt å si at det britiske kongehuset står altså noe som er på spill for de, for de er veldig solid forankret i den britiske offentligheten. Jeg tror det står mer på spill for Meghan, fordi jeg tenker i dette intervjuet som har blitt gjort, så er det så tydelig at det vil si gamle penger møter nye penger, Hollywood møter det aristokratiske Storbritannia, kolliderer i det intervjuet med Oprah. Og folkedyp i Storbritannia er jo ikke overveldende begeistret for Meghan. De er jo veldig splittet, ofte gjerne da på i alder, om de er begeistret for henne eller ikke. Det er mange som ser på henne som en litt opportunistisk person, og hvis man våger å være hvis man kritiserer Meghan i Storbritannia i dag, så blir man veldig fort beskyldt for å være rasist. Men det må også være åpent, mulig å kommentere hennes posisjon og hva hun har gjort med monarkiet i Storbritannia i dag.
Og hun er jo opprinnelig fra USA. Det britiske kongehuset er jo veldig britisk. Hva slags, eller hvordan spiller de kulturforskjellene så inn, og hvordan dette intervjuet blir oppfattet?
Nei, man ser jo det veldig tydelig med måten intervjuet er gjort. Altså Oprah, hun blir jo ofte kalt Queen Oprah. Og måten hun stiller spørsmål på, måten de ser på hverandre, de kommuniserer en sånn underforståthet, at de representerer på en måte USA og det glamorøse USA, og så har du på en måte litt erkekonservative, gammeldagse Storbritannia, og det ser man så godt i dette intervjuet, og måten hun snakker om britene på, og jeg vet ikke, under intervjuet så tenker jeg at hun, om hun har i det hele tatt reflektert over hvilken familie hun har giftet seg inn i, fordi majoriteten av oss har jo fått et visst inntrykk av den britiske kongefamilien, så for å være litt sånn slem, så tenker jeg sånn, har hun sett for mange amerikanske Disney-filmer som veldig ofte liksom viser den britiske kongefamilien som noe glamorøst, og liksom noe som man kan bare gli inn i, men sånn er jo ikke virkeligheten.
Men det er mange som trekker paralleller, og det gjør også du, Hobbelstad, mellom dette intervjuet og et TV-intervju som prinsesse Diana gjorde i 1995, hvor hun for første gang offentliggjorde detaljer om det som ble omtalt som et veldig mislykket ekteskap med prins Charles. Der er det vel ikke så mange som ville produsere på den karakteristikken. Hva er likhetene mellom disse to?
Du, jeg synes de helt påfallende. Altså, i begge tilfeller det snakk om unge kvinner som gifter seg inn i huset Windsor, som kommer ut på den andre siden, og som veldig opptatt av å fortelle verden om hvor dårlig de har blitt behandlet, og hvor liten grad det har vært mulig for dem å snakke om dette. Altså, begge snakker om at de har hatt selvmordstanker, altså at dette har vært en forferdelig opplevelse for dem. Jeg tenker at det du mer ser at det en sånn konflikt mellom en enkeltperson og en institusjon. Altså, du kan tenke deg institusjonen monarkiet, de opptatt av å bevare og styrke monarkiet for enhver pris, og behovet til den enkelte medlem av kongefamilien vil være underordnet i så henseende. Og det vil også være stor forskjell på hvordan de forskjellige vektet innad i kongefamilien, så at vi går mer ressurser og tid på å beskytte prins William, som skal overta tronen, enn prins Harry, som ikke har samme betydning for fremtiden, da, ikke sant? For hvordan det skal gå med monarkiet. Og mot dette så har du da en enkeltperson som står der med sine behov, som føler seg misforstått, som mener at det nyhetssaker som kommer som ikke stemmer, og som oppdager at deres handlingsrom når det gjelder å definere seg selv, høyst begrenset. Men jeg synes det interessant det Nasneen sier her, for du ser jo også kontrasten mellom en litt sånn amerikansk måte, en kjendis som har bygget seg opp der og stå for visse saker, spille visse roller, bygge opp seg selv, som kommer inn i en institusjon der hvem du på en måte egentlig og hva du egentlig har lyst til å jobbe med, blir sterkt underordnet. Og dette fører til en ganske unngåelig konflikt, men som man på en måte begge parter kanskje kunne vært forberedt på.
Og så er det mange som reagerer på timingen her, Kan Østrøm, ikke minst det at prins Philip er innlagt på sykehus, han er 99 år gammel. Hva synes du om tidspunktet for dette intervjuet?
Altså, nå er jo prins Philip blitt en meget gammel mann, så jeg tror at uansett tidspunkt så hadde han kanskje vært syk. Så jeg tror ikke at det er noe man skal ta hensyn til, og det er jo ikke jeg har på følelsen at Harry og Meghan nå ønsket på en måte å få dette intervjuet unnagjort og vise hvem de er, hvor mye de har lidd. Jeg tenker at tidspunktet er nok mye verre i forhold til at vi står midt i en pandemi, og det er veldig mange mennesker som sliter genuint. Og her står det til paret her som tross alt er veldig godt bemidlet, de har det veldig fint, og sitter litt sånn narsisistisk og forteller om hvor tøft liv de har. Så det synes jeg mye mer umusikalt enn i forhold til prins Philip, for å være helt ærlig.
Hva med de både litt dulgte og de åpne beskyldningene fra paret? Hva slags svar kan det tenkes at kongehuset eventuelt kan komme med?
Jeg tviler på at kongehuset kommer til å kommentere dette her. Og når det gjelder beskyldninger om rasisme fra det britiske kongehuset, det er jo ingen som er overrasket. Prins Philip har jo lirt av seg de merkeligste tingene. I forbindelse når han var i Edinburgh en gang, så var det en lysbryter som ikke var fikset ordentlig, så sa han, it looks like an Indian has done it. Så han er jo kjent for å komme med veldig uheldige kommentarer, så det er jo ikke en overraskelse. Og de kan nesten ikke, altså de har jo satt i gang en slags investigation i forhold til at hun skulle ha blitt bullied. Og det er for så vidt greit nok, men det at forvente at dronningen skal komme ut og kommentere dette, tror jeg er veldig lite sannsynlig.
Ja, du skriver litt om det. Det skal ganske mye til for at de skal ta til motmelde Hobbelstad.
Ja, altså det klart, dette som Meghan og Harry gjør her, og for så vidt det som prinsesse Diana gjorde i 1995, er jo et eklatant brudd med slik kongefamilien vanligvis håndterer disse tingene. Og du ser at et av ankepunktene til Harry og Meghan er jo at de føler at de ikke har blitt tilstrekkelig forsvart av institusjonen Buckingham Palace. Men det har jo med å gjøre at de som driver kommunikasjon for Buckingham Palace, de er jo utmerket godt klar over nettopp det Nasneen bemerker her. At ja, den britiske pressen har blitt behandlet, britiske kongefamilien har blitt behandlet fryktelig dårlig av den britiske presten blant annet. De har blitt invadert, avlyttet. Forferdelige ting har skjedd slik sett. Men de lever også veldig privilegierte liv, i stor luksus, blir møtt med ærbødighet hvor enn de går. Og dette skjer altså på offentlighetens regning. Og når du lever et slikt liv, så er det ofte en litt dårlig look å stå frem for ofte og for hardt og si stakkars meg. Jeg blir dårlig behandlet. Og dette gjør jo at man velger sine anledninger med stor omhu, for å si det på den måten, og jevnt over har levd etter en gammel leveregel som sier never complain, never explain. Hvis verden ikke forstår deg, så er det noe du må leve med. Men det var da det som Meghan og Harry fant ut at de ikke kunne leve med i dette tilfellet.
Og nå skal vel vi europæere få se dette kvelden i sin helhet, Kan Østrøm.
Ja, jeg gleder meg veldig.
Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsnytt 18. Nasneen Kan Østrøm og Inger Merete Hobbelstad, begge forfattere. Dagsnytt 18 er ved veis ende. Vi glemte en viktig detalj, nemlig at kronikken 50 grunner til at Erna og Abid ikke bør styre likestillingen i Norge, som Hadia Tajik beskrev, den ble publisert på debattsiden trønderdebatt.no, hvor man allerede nå kan lese det allerede lovede motsvaret. Dag Dørum, Lisbeth Sellereite og jeg, Sigrid Solund, takk for følge, og ses og høres igjen i morgen den dag.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.